Laat bouwers bou, al wat hulle kan. Vergeefs is alles wat hulle bou, as God sy hand daaraan onthou. Vergeefs, o wagte, waak julle dan, as God julle nie wil gade slaan, sy oog nie oor die stadswal gaan. Dis Psalm 127, ons gaan het ons lofsang sing, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, elke keer as ons in gebed tot u nader, besef ons opnuut hoe genadig u met ons is, en hoe bevoorreg ons is om alles wat ons beleef aan u voor te lê. Nog voordat ons die woorde op ons mond kan vat, weet u al wat in die hart aangaan. Dankie dat ons ook vanavond weer met groot vrymoedigheid in en deur ons Here Jesus Christus na u toe mag kom. Op die vooraand van ons nagmaalviering, waarna ons mag uitsien, bid ons dat U ons in hierdie week vooral sal lei in ons voorbereiding, in ons nadink oor alles wat ons beleef en doen, ook wat ons nie doen nie. Ons het baie tekorte, baie dinge wat ons onnadenkend laat staan, wat ons eindelijk moes gedoen het. En soos wat ons gesing het, so bely ons ook nou, ons is in sonde ontvang en gebore, aan allerhande ellende, aan die verdoemenis self onderwerp. En ons besef dat daar die ou mens nog elke dag gekruisig moet word. Ons moet die kruis optel en Christus volg. Dit is nie altyd maklik nie, Here, want ons moet beklei teen sondes wat baie hardnekkig is. Elkeen van ons, soos wat ons hier staan en sit, is baie bewus van ons eie swakhede. Ons weet waar ons struikel en val, en partykeer bly lê, oor en oor val. En ons bid dat U ons in genade wil vergewe, maar ook dat U ons kragtig deur U Heilige Gees wil lei, om nie in die sonde te bly lê nie, maar om op te staan, en moed te skep, en te doen wat vir U goed en welbehaaglik is. En as ons dan so voorbereiding doen en nadink oor ons lewe, bring ons dan tot stilstand, sodat ons mooi sal dink, diep sal dink, U woord sal lees en dit gebruik as maatstaf. Ons bid vir die kerkraad wat ons hierin begelei en wat oor ons moet regeer. Gee dat ons broeders getroue herders mag wees in die kudde, wat 'n hart het vir elke lid wat U aan ons sorg toe vertrou. Laat ons met blydskap en met groot verantwoordelikheid hierdie werk doen wat U aan ons opdra. Ons bid vir ons broeders wat moet omsien na ons sorg en versorging elke dag, ons diakens. Gee dat hulle barmhartig sal wees en die hand van Christus in alles sal laat blyk teenoor U kinders. Maak hulle ook verantwoordelik, want hulle dra 'n groot verantwoordelikheid. Gee ons die middele om blymoedig by te dra, sodat die diakens hulle werk kan doen. En ons bid vir elke broeder en suster, en die am van gelowige, wat U vir ons gee om te bedien. Maak ons getroue profete, wat indringend met U woord besig is. Opofferende priesters, wat nie terughou nie, maar ons lewe hoe langer hoe meer as 'n lewende offer aan U toewy. En maak ons konings, met selfbeheersing, en die konings wat kan heers oor die sonde wat lê en loer. Here, seën ons en rus ons toe in die am van gelowige, want dit is die groot roeping waarmee U ons roep in hierdie wêreld. Seën ons in ons kerk wees, ons het baie om dankbaar voor te wees, veral op hierdie dag, waar ons sulke heerlike en groot dinge beleef het, met die aflegging van die geloofsbelydenis vanoggend. Laat ons elkeen weer herinner word aan ons eie belydenis, en laat die kinders uitsien na hulle belydenis wat hulle eendag mag aflê, as hulle onderrig en ondervra is. Gee dat ons uit die krag van ons belydenis eerlik voor U aangesig sal lewe, oral waar ons gaan, in alles wat ons doen, op elke tree van die pad wat ons gee. Rus ons ook nou toe uit U woord, maak ons aandagtig, sodat ons gedagtes nie wegdwaal nie, en laat ons onsself meet aan alles wat U Gees aan die gemeente bekend maak. As ons hierdie dinge van U vra en bid, doen ons dit nie uit eie krag nie. Dit is nie ons woorde of ons gedagtes wat maak dat U ons moet verhoor nie. Ons pleit op ons voorspraak aan U regterhand, ons Here Jesus Christus. Hoor ons in Sy naam. Amen. Gemeente, om volgende week, so die Here wil, die nagmaal van die Here te kan hou, is het nodig dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek. En daar die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, Elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God en die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is, om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nyd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God die genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun, Jesus Christus, beskou. En mag die Here ons lei, gemeente, om so opreg en eerlik voor sy aangesig met ons selfondersoek besig te wees, aan die hand van hierdie punte, wat so helder in die skrif in ons voorgehou word. Kom ons sing nou saam met Psalm 144. Ons sing die eerste twee verse voor die woordbediening en vers 5 daarna. Wat is die mens, o Heer? Wat sy geslag? En wat is hy dat u op hom sou ag? So skaduwees verswind, vergaan sy lewensstryd en sy bestaan is enkel ydelheid. Buig, Heer, die hoë hemel en daal af, strek uit u hand, tref berge met u straf. Dat rook kan opstuig uit hulle ingewand en slinger neer van bo u hemelbrand. Psalm 144, ons sing nou die eerste twee verse.
Thank you.
Luister saam na die woord van die Here in 1 Korintiërs hoofstuk 6. Ons lees vanaf vers 10 tot by vers 20. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van ons Here Jesus en deur die Gees van onze God. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die lichaam is nie vir hoererij nie, maar vir die Here, en die Here vir die lichaam. En God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle lichaam een lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem, en dit lede van een hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat een hoer aanhang met haar een lichaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoererij. Enige sonde wat een mens doen, is buiten die lichaam, maar wie hoererij bedryf, sondig teen sy eie lichaam. Of weet julle nie, dat julle lichaam een tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is dier gekoop. Verheerlik God dan in julle lichaam en in julle gees wat aan God behoort. Daarmee saam ons belydenis in Sondag 41 van die Heidelbergse Katechismus, waar die vraag is, wat leer die sewende gebod ons? Jy mag geen egbreek pleeg nie. Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binnen as buiten die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Omdat beide ons lichaam en siele tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat die mens daartoe kan verlei. Die tekst vir die woordbediening kom uit 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is dier gekoop, verheerlik God dan in julle lichaam en in julle gees, wat aan God behoort. Gemeente, kort en kernachtig, beveel God in die sewende gebod, jy mag geen egbreek pleeg nie. Dit is eintlik 'n verbod, dit is negatief. Die huwelik mag nie ontheilig word nie, op geen manier, deur geen mens nie. As ons dit omdraai, dan leer God ons positief in die gebod. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uitgelei het. Ek het jou bevry van sonde, van die magte van Satan, en van die bose magte in die lig. Jy is dier gekoop in die bloed van Christus. Wys dit, dat jy dier gekoop is. Onder andere, deur kuis en ingetoe te lewe. Verheerlik God in jou lichaam, en in jou gees, wat aan God behoort. Dis die positiewe kant van die sewende gebod. Nou hieruit blyk dat die sewende gebod beslis nie net van toepassing is op mense wat getroud is nie. Ook ongetroudes moet die huwelik in ere hou. Ook die seuns en die dogters, die heel jongstes onder ons, moet weet waaroor getroud wees gaan. En so gaan ons vanavond luister na die ryke inhoud van die sewende gebod in aansluiting by al die gesprekke van die ouderlinge die afgelope tyd voor nagmaal. En daarin gaan dit oor eerbied. eerbied vir die God ingestelde huwelik. En die gebod leer ons om ons ellende te ken, ons verlossing te waardeer en ons dankbaarheid te beleef. In lyn met wat ons gehoor het in die formulier vir die voorbereiding, ons ken ons ellende, ons waardeer ons verlossing, ons beleef ons dankbaarheid in terme van die eerbied vir die God ingestelde huwelik. Daar is 'n sleutelwoord in die 7de gebod, en daar die woord is egbreuk. Het is belangrik dat die mens weet wat dit beteken, want anders kan die mens die inhoud van die gebod nie reg verstaan nie. Egbreuk. Dit wys in die eerste plek op eg, huwelik. Huwelik is 'n verbond wat God ingestel het. Voor die sondeval het God al beveel, die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle word letterlik aan mekaar vasgegom, kleef, hulle twee sal een vlees wees. Onskeibaar aan mekaar verbind. En as mens dit so lees, reg in die begin van Genesis, dan besef jy dat die huwelik nie maar net 'n menslike ooreenkoms is tussen twee partye nie. Is nie maar net 'n sosiale vriendskapsband tussen twee huweliksmaats nie. Ons is baie meer as maats in die huwelik. Voor die kansel sê twee gelowige kinders van God, ja, ja Here, ons glo dat U die verbond ingestel het. En binne daardie God ingestelde verbond, leef ons tot U eer, leef ons saam voor U aangesig. Dis hoe God het ingestel het. En toe kom die sondeval, wat onpeilbare skade berokken aan alles in die lewe, ook in die huwelik. Die God ingestelde verbond breek. Die bittere gevolge word direk duidelik. In steede daarvan dat Adam en Eva mekaar binne die huweliksverbond respekteer, wantrou hulle mekaar. In plaas van liefhê, beskuldig hulle mekaar voor die aangesig van God. In plaas van een rigting beweeg na die Here toe, spat hulle uit mekaar weg van die Here af. Dis erg, dis tot hulle eie skade, maar die ergste, dis tot oneer van God, want dis hy wat die huweliksverbond ingestel het. Dis egbreuk, broeders en susters. Die verbond wat perfek geskep is, word deur die mens in stukke gebreek. Wat bedoel was om in die pragtige eenheid voor God, saam met God te wees, word 'n sondige verskeerdheid sonder God, weg van God. En daardie verskeerdheid word al erger soos wat die jare aangestap het. Adam en Eva vorm 'n gesin. Maar kyk wat gebeur in die nageslagte. Uit die geslag van Kain word 'n man gebore met die naam van Lamech, wat met twee vroue trou, Ada en Silla. Om te dink, terwyl hy getroud was met die een vrou, pleeg hy egbreuk. Nie deur van sy vrou te skei nie, maar hy pleeg egbreuk deur nog 'n vrou te vat. Hy rand die instelling van God aan, want God het gesê, man en vrou sal een wees. Nie man en vroue nie. En as jy die instelling van God aantas, dan haat God dit. Maleagi, die laaste profeet van die Ou Testament, sê dit in soveel woorde. Maleagi 2 vers 15, ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. Goddelike haat is anders as menslike haat, want God doen nie sonde nie. Dis 'n afkeer van God. En dit bly nie by afkeer nie. God spreek in sy regverdige toorn die regverdige verbondsoordeel uit oor verbondsbreek. Lees die Ou-testamentiese wette. Dis uiters streng oor alles. Ook oor die heiliging van die huwelik. Onkuisheid waaronder huweliksontrou word in baie gevalle met die dood gestraf. En mens skrik as jy daarin dink. Die Levitiese wetboek is duidelik daaroor. Lees Levitikus 18, Levitikus 20. En as die mens dan vanaf die Ou Testament blaai en jy kom in die Nuwe Testament, dan word dit net so oorgeneem. Paulus skryf aan die Korintiërs, hoereerders, egbrekers, wellustelinge of sodomiete sal die koninkryk van God nie beerf nie. Dis dalk terme wat nie vir ons heeltemal bekend klink nie. 'N sodomiet. Wat's dit? Wel, mens kan dit ook so vertaal. Onsedelikes, egbrekers, manlike prostituie, mense wat homoseksualiteit bedryf, mans wat met mans intiem verkeer sal die koninkryk van God nie beerf nie. Dis duidelike Afrikaans. Dit kan ons verstaan. Daar is geen misverstand oor so iets nie. En op grond van verskillende skrifuitsprake bely ons in Sondag 41 dat alle onkuisheid deur God vervloek is. Vervloek, gemeente. Dis verskriklik as God begin vloek. Dan beteken nie hy praat lelik nie. Dit sal God nooit doen nie. Vervloek beteken dinge val uit mekaar uit. God vloek onkuisheid. Huweliksontrou. Want wat is die gevolg van al die dinge? Dat kinders tussen twee ouers in twee verskillende huise moet groot word. Dat man en vrou mekaar nie in die oë kan kyk nie. Dat besittings verdeel moet word. Dis net ellende, 'n repeterende breuk. En dis vir daardie ellende wat die sewende gebod ons oë oopmaak. Die dieptepunt van die ellende waarvoor die gebod ons oë oopmaak, is dat ons naak is voor God. Want wat, gemeente, is die heel, heel ergste van egbreuk, van egskeiding, huweliksontrou, huweliksminagting, hierdie sosiale losbandigheid en al die dinge wat ons hier bely in die katechismus. Wat is die heel ergste van dit alles? Dat God sy eer te nagekom word. Dit wat God goed gemaak het, dit word getrap in die modder in. Dis die ellende, wat mens die heel duidelikste moet raak sien. En ongelukkig is dit nie wat altyd gebeur nie. Want wat is meestal die argument rondom 'n dreigende egskeiding? Waaroor praat ons? Die kinders. Ons praat oor die kinders. Hoe gaan dit hulle raak? Wat van ons gevoelens, die swaar wat ons deurmaak, die verwyte wat ons het, wat van ons finansies, die eer van God, word deurgaans nie bedink nie, of ons sal dit so sydelings bedink. Maar broeders en susters, die sewende gebod dwing ons na God toe, en die res volg van daar af. En dis precies dieselfde tragiese godsontering wat ons aantref in al hierdie baie debatte oor saamwonery of homoseksualiteit. Daar word gepraat oor die seksuele oriëntasie van die gay en die lesbier. Arme, arme mense, oor hoe hulle met liefde en begrip hanteer moet word. Hulle mag nie te nagekom word nie, want hulle is maar so. Dan staan die voorkeur van die mens weer in die sentrum. Ons sien nie die nodigheid van trou nie. Ons moet mekaar 'n bietjie beter leer ken. Kom ons kyk eers of dit kan werk en dan trou ons. Terwyl God sê, nie so nie. Dus die wil en die eer van God kom in baie van hierdie gesprekke glad nie ter sprake nie. En dan word die hoofsaak gemis. Ons eerste reaksie moet wees, wat van God? Here, wat sê u daarvan? Want u het so eerbaar ingestel, hierdie huwelik. U hou u hand daaraan, en daarom die dringende gebod, moenie die eg breek nie. Dit beteken vir getroude mense, moenie skei nie, moenie uit mekaar trek wat God een gemaak het nie. Dit beteken vir ongetroude mense, moenie die liefde opwek voordat die liefde behaag nie. Maak van die heilige huwelik nie 'n bespotting deur saam te woon asof jy getroud is nie, terwyl jy nie is nie. Dit beteken vir die mens wat seksuele afwykings in hom of haar self ontdek, moenie daaraan toegee nie, want jy kry moeilikheid, ellende by God, en daarom onvermydelik ellende op alle vlakke van samelewing. Broeders en susters, hierdie gebod is evangelie. En die evangelie sny. Want daar kan alleen gesondheid wees as daar gesny word. Dit sny die sonde en die ellende radikaal aan en uit. En as mens dit besef, dat dit sny, dan kan ons kom by die verlossing wat ons waardeer. Genadig en barmhartig is die Heere, groot van goedertierenheid, en hy los die mens nie in sy ellende nie. Ook die huwelik lewer hy nie aan permanente vernietiging oor nie. Man en vrou word herstel om die heilige verbond waarin hulle aanvanklik verbind is, waarlik heilig te hou. En dis waaroor het gaan in die teks. Paulus sê vir die ontroue lidmate in Korinthe, hou op, breek met julle lewe van huweliksontrou, want julle is duur gekoop. Julle behoort nie aan julle self nie. Julle behoort nog minder aan die duivel, wat julle tot sulke walgelike optrede aanspoor. Christus het julle gekoop met sy bloed, met sy lewe. En hy maak julle helemaal niet, lichamelik en geestelik. Hy bring 'n radikale ommekeer in jou totale menswees tot stand. Vir die huwelik beteken die vernieuwing van die mens baie. Sonde skeur dit wat God aan mekaar vasgeplak het. Christus herstel daar die breek weer. Hy lê sy kosbare lewe ook vir die huwelik af. Wat God aanvanklik een gemaak het, maak hy in Christus opnuut een. Man en vrou vind mekaar in Christus, rondom sy kruis, by sy woord. En dis waarop die sewende gebod ons vastpen. Jy mag geen egbreuk pleeg nie, want Christus het jou niet gemaakt. Hy het jou verlos van achterdog en jaloesie, van vleeslike luste. Hy bevry jou van onrein, vuil gedagtes, woorde, gebare, siek onder die belt grappe, wat kamstig vir die mans goed genoeg is om te hoor, maar nie vir die vrouens nie. Hy bind man aan vrou, vrou aan man, hy bind hulle saam aan homself. Lees die brief aan die Efesiërs, hoofstuk 4 en 5, daar sit Paulus die herstel van die huwelik prachtigheid in. Met die oog op Christus en die gemeente, verklaar hy die huwelik. Christus, die hoof van die kerk, soos die man die hoof van sy vrou. Die man neem leiding, die man koester sy vrou met liefde, dra haar belang op die hart, eer haar as vrou. Die kerk onderdanig aan Christus, so met die vrou aan die man onderdanig wees. Sy volg die leiding van haar man, sy dien saam met hom in liefde, hulle trek saam in een juk, sy kyk agter die huishouding. Dit is nie een verbeeldingsvlug waarvan Paulus praat, die broeders en sisters. Dit is nie een mooi skilderijkie, iwerster iets van die verlede nie. Dit is die werkelijkheid waarvoor Christus ons verlos. So moet het wees by Christen echtpare. Die verbond van God moet tot sy reg kom, sodat God in en deur daar die verbond geëer kan word. Die sewende gebod laat ons die verlossing in Christus in sy verrykende omvang sien. Sonde vernietig die instelling van God. Onder die heerskappy van Satan breek man en vrou uit mekaar uit. Satan maak van huwelik 'n klug. Maar dis klaar praat met Satan, broeders en susters. Volk van God, vir geen oomblik mag ons weer onder die invloed van Satan kom nie. Julle word verlos van die vloek van God. Julle leef onder sy seën. Julle sing Psalm 127 en net nou sing ons Psalm 128 oor die wonder van saamwees. Is uitnemend wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 6. Jou lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees, 'n prachtige bouwerk van God. Kyk na jouself en besef dat jy dit is. Party nog jonk, lewenskragtig, ander is al oud, party al afgeleef, maar almal tempels. In die tempel regeer Christus deur sy gees. Die eie ek skryf nie die lewe voor nie. Ongetemde wilde luste en drange dryf die gees nie aan nie. Die gees van Christus, wat selfbeheersing bewerk, hy regeer in hierdie tempel. Dis sy tempel. Hy staan aan die roer. Hy bestuur. Dis vir ons om te luister na die gees van God. ons laat ons eerbiedig en gewillig deur hom lei en bestuur. In gemeente, daarby gaan ons ten slotte kom. Die sewende gebod leer ons om ons ellende te erken, ons verlossing in Christus te waardeer en om van daar af dankbaar voor God te lewe. Julle is duur gekoop, sê Paulus vir die gemeente van Korinthe. Hy wys hulle op hulle bevoorregte posisie, verlossing Christus. En dieselfde asem sê hy, verheerlik God in julle liggaam en in julle gees, wat aan hom behoort. Wys nou dat julle duur gekoop is. Wys nou dat jy tempel van die Heilige Gees is. En gemeente, dit was nodig dat Paulus dit vir die Korintiërs sê, want hulle het 'n vreemde idee gehad, nogal verwronge, skeef getrek oor Christus se verlossing. Hulle reken, Christus maak ons vry. En hulle is reg. Christus maak ons vry. Maar dan maak hulle 'n volgende sommetjie. Omdat Christus ons vry maak, is alles geoorloof. Alles mag. Niks is verbode nie. 'N getroude Christenman kan volgens hulle gerus met prostituie omgang hê, veral in die tempels van Korinthe. Hy is mos vry om dit te doen. Sy huwelik is mos verlos in Christus. En dan gryp Paulus in. En hy sê, alles is my geoorloof. Maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Vryheid in Christus is heerlike vryheid. Maar gemeente, dis 'n vryheid met 'n binding. Ons is nie verlos om op nie die dinge van die wêreld te bedink nie. Christus maak ons nie tot sy lede, sodat ons tegelijkertijd die lede van 'n hoer is nie. Dis een van twee. As jy hoer aanhang, as jy prostitusie pleeg, is jy een met haar. Jy deel met haar sonde. As jy Christus aanhang, is jy een met hom, en jy deel in sy verlossing. En daardie twee is onversoenbaar, hulle kom nie by mekaar uit nie. Dis of die een, of die ander. Dus, gemeente van Korinthe, vlug vir hoerery. Moenie dit vir 'n oomblik goedkeur nie. Moenie dit goed praat nie. Betoon jou dankbaarheid vir die verlossing in Christus. Wees trou aan die vrou van jou jeug. Leef heilig saam met haar, tot in die dood julle skei. En is daar die taal wat terugkom in ons belydenis in. God vervloek alle onkuisheid. Hy verlos ons in Christus. En daarom moet ons onkuisheid hartgrondig haat. Uit dankbaarheid vir ons verlossing moet ons nee sê teen die eie vlees. Nee teen al hierdie vuil dade en gebare. Nee teen verleidende gedagte. Nee teen onbeheerste luste. Alles wat daartoe verlei, moet ons vermy so ver as wat ons gaan. Al daardie seksbelaaide TV-programme en webblaaie en DVD's wat met waarskuwingskodes gemerk is, ten minste word dit gemerk. Al daardie tydskrifte met die prikkelende fotoblaaie, loop het draai. Kom weg van daar af. Hoekom? Omdat God sê, jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Nie deur te skei nie. Nie deur iemand anders se huwelik negatief te beïnvloed nie. Nie deur jou liste te prikkel met 'n sensasionele muurplakkaat of met pornografie nie. Nie deur jou bloot te stel aan potensiële gevare nie. Moenie moeilikheid soek met moeilikheid nie, want jy gaan moeilikheid kry. En dan sê Christus daarteenoor, lewe kuis. Kuis beteken skoon, rein, eerbaar. Beskerm jou liggaam ten alle koste, binne die huwelik, ook buite die huwelik. Seuns en dogters, julle het pragtige liggame vir die Here ontvang. Onthou dat jou jong, ontwikkelende liggaam nie joune is nie. Dis Christus se tempel van die Heilige Gees. Pas dit dan so op. Moenie dit uitlewer aan iemand anders nie. Nie in jouself tot selfbevrediging nie, ook nie aan 'n ander omdat iemand homself op jou afforceer nie. want dit is nie ware liefde om so te kere te gaan met mekaar nie. Ware liefde word geken aan eerbaarheid. Leef ingetoe, ingetuig, aan bande, binnen die grense. God sê wat die grens is, ook vir die liggaam met sy behoeftes. Hy het die liggaam gemaak. Hy weet wat en hoe hy geskep het en hoe dit moet werk. Wees sy tempel. Seuns en dogters, wees sy tempel in julle vriendskappe. In julle respek vir die teenoorgestelde geslag. En dieselfde geld vir almal van ons wat volwasse is. Jy, kind van God, wees jy in alles heilig. Ken jou ellende, waardeer jou verlossing, leef jou dankbaarheid, tot eer van God, die God wat in sy genade vir ons ook sy sewende gebod gegee het. Amen. Hemelse Vader, ons dank U van harte, dat U in Christus alles nuut maak, ook die lewe in die huwelik. En ons mag uitsien na die volkome heerlikheid in die ewigheid, as Christus die bruidegom en die kerk sy bruid gaan bruiloftsfees vier. Ons sien uit na daardie dag, waar het gedaan is met al die gebrokenheid op hierdie aarde. Daar is soveel plekke wat ons seer het, Here, juist ook wat betref die sewende gebod. En baie van ons moet saamleef met daardie seer. Dis onomkeerbaar. En ons bede is dat U ons ook daarin wil dra en versterk. Vergeef ons al ons ongeregtighede en laat ons ook in ons gebrokenheid ons toevlug soek en vind by ons Here Jesus Christus. En steeds tempel van U Gees wees. Troos ons, soos alleen U ons kan troos. Ons bid vir almal wat U naam aanroep, wêreldwyd. Ons bid vir al U kinders, in alle omstandighede. En ons bid vir ons gesinne, vir die huwelike, dat het tot U eer mag wees. Want as die Satan daar breek, dan breek hy die kern van die samelewing. Bewaar ons daarvan, sodat ons U sal verheerlik in ons same zijn. Dit alles bid ons en vra ons uit genade, om Christus wil. Amen. Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil vir oë en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande, sal hy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hulle opbrengs bied. Dis die woorde van Psalm 128, ons gaan al vier verse sing nadat die offergawes ingesamel is.
Thank you.
Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.